Ujambo wa msikilizaji wangu, jina langu ni Pamela Omodo na ninakukaribisha kwenye hiki kipindi ukipendacho, kipindi cha Neno.
Namshukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa ajili ya kutupa tena kwa mara nyingine wakati kama huu kwa kusudi hili moja la kuwa pamoja nawe hasa kulisikiza neno la Mungu ambalo ni uzima kwetu. Nitumaini langu kwamba umeendelea kumwomba Mungu akusaidie katika maisha yako ili uendelee kukua katika hekima na maarifa ya kumjua yeye. Msikilizaji, kama unavyofahamu, iwapo wewe unamjua mtu vyema au iwapo wewe umekaa pamoja na mtu, basi wewe unamjua vyema. Wenzetu wengine wanasema kwamba kukaa na mtu ndivyo kumjua. Vivyo hivyo rafiki yangu, hakuna njia yoyote ile ambayo waweza kumjua Mungu isipokuwa kukaa pamoja naye. Ila napenda kukukumbusha kwamba iwapo wataka kumjua Mungu, Mungu si kama mwanadamu kwamba utakaa karibu naye ili kwamba uweze kumfahamu, bali wahitaji kuwa na maarifa na hekima ya kumjua yeye. Maarifa haya na hekima hii, ndugu msikilizaji, haitokani jinsi vile maarifa na hekima katika ulimwengu huu hupatikana. La hasha, maarifa na hekima hii inatokana katika Roho wake Mungu. Neno hili la Mungu limeonekana kuwa upuzi na ujinga kwa wengi, kwa kuwa maneno yake Mungu hayawezi kueleweka kwa jinsi ya maarifa na hekima ya ulimwengu huu. Ili wewe uweze kumjua Mungu, basi ni lazima uweze kumjua kwa njia hiyo ya kirohoni. Ndiposa neno la Mungu latuambia haya katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya pili kuanzia aya ya sita. Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii, wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri. Ile hekima iliyofichwa, ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambao wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangelijua, wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona, wala sikio halikuyasikia, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajuae mambo ya binadamu ila Roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu, hakuna afahamuye ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyatafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Ndugu msikilizaji, jinsi vile nimekueleza kwamba iwapo wataka kumjua Mungu, ni lazima wewe mwenyewe kwanza uwe katika Roho. Maana Mungu ni Roho, na wale ambao wanamjua watamjua katika Roho, maana mambo ya rohoni hayawezi kutambulikana kwa jinsi ya kimwili. Kwa hivyo mwenzangu, iwapo wewe unatafuta kumjua Mungu, ni lazima uweze kumjua Mungu kwa jinsi ya Roho. Labda unajiuliza swali hili, mchungaji, mimi kwa hakika ninataka kumjua Mungu, nitafanya nini? Jibu lako ndugu msikilizaji latoka kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana, sura ile ya tatu. Nitasoma baadhi ya vifungu ambavyo vitakuelewesha ni jinsi gani ambavyo utachukua hatua ya kwanza ya kumjua Mungu wako. Aya hii ya kwanza inaanza kwa kusema hivi: basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa uu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu, akamwambia, Amin, amin na kwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamae mara ya pili akazaliwa? Kwenye aya ya tano, Yesu alijibu akamwambia hivi, amin, amin na kwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kisha kwenye aya ya sita, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Ndugu msikilizaji, kutokana na andiko hilo, ni wazi kwamba iwapo wewe wataka kuingia katika ufalme wa Mungu, ni lazima uzaliwe mara ya pili. Jambo lingine ni kwamba, hawezi ukaingia kwenye ufalme usiojua mfalme wake ni yupi. Hatua yako ya kwanza ya kumjua Mungu, ndugu msikilizaji, ni kwa kuingia katika ufalme huu wake kwa kuzaliwa mara ya pili. Je, utazaliwaje mara ya pili? Napenda kukusomea andiko hili, ndugu msikilizaji, ambalo litakuelewesha ni jinsi gani ambavyo waweza kuzaliwa kwa roho. Andiko hili latoka kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana, sura ile ya kwanza ambayo yazungumzia kuhusu kuja kwake Yesu Kristo. Nitasoma kuanzia aya ya 11 hadi 13. Nayo yasema hivi: alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndiyo wale waliaminilo jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Ndugu msikilizaji, ili wewe uweze kuzaliwa mara ya pili, ni lazima uweze kumpokea huyu ambaye ni mwana wa Mungu, na baada ya kupokea mwana wa Mungu, wewe utafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Na unapofanyika kuwa mtoto wa Mungu, bila shaka Mungu anakuwa ni baba yako, na Mungu anapokuwa baba yako, basi wewe unakuwa na uhusiano wa moja kwa moja, uhusiano wa kibinafsi na Mungu wako ambaye pia ni baba yako. Baada ya hapo, ndugu msikilizaji, je, ni kitu kipi ambacho kinatokea? Katika kitabu cha Warumi, sura ile ya nane, kuanzia aya ya 14, neno la Mungu latuambia kile ambacho kimetendeka katika maisha yako. Nalo neno la Mungu lasema hivi: kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndiyo wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Kuandiko hilo, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba wewe unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi wewe unapokea roho wa kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Na jinsi tulivyosoma hapo awali katika kile kitabu cha Wakorintho, tuliona kwamba hakuna mtu yoyote anayeweza kujua mambo ya binadamu isipokuwa roho aliye ndani ya binadamu huyo. Vivyo hivyo, mambo ya Mungu hakuna yeyote anayeweza kuyajua isipokuwa roho wake Mungu. Na kwa kuwa wewe umepokea roho wake Mungu, huyo roho wake Mungu ndiye ambaye atakusaidia ili uweze kuendelea kukua katika hekima na maarifa ya kumjua yeye. Ndugu msikilizaji, hapo ndipo unakuwa na msingi wa kuendelea mbele katika imani yako katika Kristo. Leo hii, ndugu msikilizaji, twaingia katika sura ya pili ya kitabu hiki cha Waefeso. Katika sura hii tutazingatia mada zifuatazo: kwanza, kanisa ni hekalu, na pili, vifaa vya kutenezea hekalu, tatu, jinsi ya kuteneza hekalu, na nne, tutaangalia maana ya kuteneza hekalu hiyo. Sura hii inaanza kwa neno la kuunganisha, ambalo laonyesha kwamba wazo lililopo kwenye sura hii ya pili laendelea kutoka kwenye sura ile ya kwanza. Paulo amekuwa akizungumza kuhusu uweza wake Mungu ndani yetu tuaminio, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu. Msikilizaji, tutakapokuwa tukiendelea, tutaona jinsi uweza huo alituhuhisha na kutufanya hai katika Kristo tulipokuwa tumekufa katika makosa na dhambi zetu. Kwa hakika, hiyo ni nguvu na uweza mkuu. Wokovu wako, ndugu yangu, haukuchukua tu nguvu za Mungu, bali ulichukua uweza huo na nguvu hizo ambao Mungu alitenda katika Kristo alipomfufua. Kwa hivyo wokovu ambao umeupokea ni wokovu ambao ni wa ajabu kabisa. Kwa karne nyingi sana, msikilizaji, Mungu hakumruhusu mwanadamu kujua chochote kuhusu nguvu za atomiki na nuclear. Kisha mwanadamu alipojua kuhusu nguvu hizo, ulimwengu ulibadilika. Je, nguvu hizo zilifanya ulimwengu mahali pema pa kuishi? La. Kwa kujua kuhusu nguvu hizo, mwanadamu alijipata ana nguvu ya kuharibu ulimwengu. Na sasa, msikilizaji, mwanadamu anaishi kwa uoga na hofu ambayo yeye mwenyewe ameumba. Licha ya hiyo, uwezo ambao Mungu anazungumzia katika neno lake ni uwezo ambao Mungu anaachilia katika maisha ya kila mmoja ambaye anamgeukia Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake. Kwa uwezo huo, ndugu yangu, Mungu anaweza kukukomboa iwapo utaamini na kukutoa kwenye mauti ya kiroho na kukupa uzima wa milele. Pia utaonekana wakati ambapo wafu waliokufa katika Kristo watafufuliwa, na wale ambao watakuwepo hai wakati huo watabadilishwa na waweze kupaa mbinguni na kumlaki Bwana Yesu Kristo mawinguni. Naamini kwamba, ndugu msikilizaji, hilo ni jambo ambalo haungependa kulikosa. Wewe waweza kuwepo iwapo tu utamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Kwa sasa nguvu hizo zadhihirishwa katika njia nyingi katika kanisa na pia miongoni mwa waumini. Kwa njia nyingi, ndugu msikilizaji, kanisa la leo lafanana na hekalu ya agano la kale ambalo lilitangulizwa na hema ile ya makutano. Usisahau kwamba ninaponena habari za kanisa, sineni habari za majengo na majumba, bali nanena habari yako wewe muumini ambaye umemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kanisa la leo lafanana na hekalu ya agano la kale ambalo lilitangulizwa na hema ile ya makutano. Vifananisho vyaonekana wazi, lakini tofauti zipo ambazo ni wazi pia. Kwa mfano, hekalu na hema ya makutano zilitengenezwa kwa vitu ambavyo vilikuwa vimekufa. Na ili Mungu aweze kuliteneza kanisa, Mungu alichukua vifaa vilivyokufa na kulifanya kanisa kuwa ni hekalu linaloishi. Hekalu na hema hiyo ya makutano ilikuwa ni maskani ya utukufu wa Mungu, lakini hekalu hii, yani kanisa, ni maskani ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Hekalu na hema ya makutano pia ilikuwa ni mahali pa sadaka za dhambi zilizokuwa zikirudiwarudiwa. Lakini kanisa imejengwa juu ya msingi mmoja wa sadaka aliyoitoa Bwana Yesu Kristo, wala hakuna marudio ya sadaka ile. Hii inadhibitishwa kutoka kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ya 9 kuanzia aya ya 25 hadi 26 ambayo inasema hivi kuhusu ukuhani wake Yesu. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndiyo mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa, aonekane sasa usoni mwa Mungu kwa ajili yetu. Wala si kwamba ajitoe mara nyingi, kama vile kuhani aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Kama ni hivyo, ingelimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Lakini sasa, mara moja tu, katika utimilifu wa nyakati, amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Pia kuna hili andiko, ndugu msikilizaji, ambalo lazungumzia habari ya ukuhani wake Yesu Kristo katika kitabu hiki cha Waebrania sura ya kwanza kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya tatu. Nayo yasema hivi: Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana, aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Ndugu msikilizaji, neno hilo latuonyesha kwamba baada ya Kristo akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Hilo andiko latuonyesha wazi kwamba Kristo alikwisha fanya kazi yake, yani ya kutoa utakaso huo, na akaketi chini, maana hakuna kazi nyingine ambayo ilibakia, kwa kuwa dhabihu hiyo ilikuwa ni moja na ya kutosha milele. Kanisa msikilizaji, ni mwili wenye uhai ambamo Roho Mtakatifu wa Mungu anafanya maskani na kazi yake. Huo ndio msingi, msikilizaji, wa hekalu ambayo Mungu ameiteneza, yani kanisa. Pia ni vyema kuelewa kwamba Mungu hajalipa kanisa taratibu ambazo aliamuru kufanywa katika hekalu la agano la kale. Watu wengi huenda kanisani na baada ya wao kuimba na kuomba na kufanya yale ambayo ni taratibu za dini yao, wao hufikiri kwamba sasa wametoka kanisani. Lakini mioyoni mwao wamejaa utupu. Labda wajiuliza swali hili, je, haitupasi kuyatenda haya? Jambo ni hili, kuingia kwenye jumba la maabada na kuyasema maneno tu, kwa wengi imekuwa ni jambo la kuchosha. Ni lazima hayo ambayo yanafanywa kanisani, msikilizaji, yawe na maana katika maisha yako mara tu unapokwenda kusali. Kwa lugha nyingine, ni lazima vyote ambavyo hutendeka katika ibada kuwa yenye maana kwake yeye anayeabudu, na pia iwe ni jambo ambalo la mtukuza Mungu. Maana neno la Mungu lasema kwamba wote ambao wanamwabudu Mungu ni lazima wamwabudu katika roho na katika kweli. Kwa hiyo iwapo tu utakuwepo pale kanisani na kufanya mambo kwa kuwa upo kanisani na hauyafanyi katika roho na katika kweli, basi wewe lengo lako la kuwepo pale kanisani utakuwa umelikosa, na isitoshe, wewe pia utakuwa umepoteza muda wako. Ndugu yangu, fanya yote katika roho wake Mungu, nawe utaona kwamba chochote ambacho unakifanya pale kanisani kitakuwa cha maana katika maisha yako, na pia kitakuwa cha kumtukuza Mungu Baba yako aliye juu mbinguni. Kanisa, ndugu yangu, halifanyiki tofauti na hekalu, kwa kuwa hakuna taratibu zilizokuwepo kwenye hekalu, bali kanisa halijatengenezwa kwa mikono ya mwanadamu. Diposa neno la Mungu lasema kwamba sisi ni kazi ya mikono yake Mungu. Yani wewe uliyemwamini Kristo, wewe ni kazi ya mkono wake Mungu. Napenda kusoma andiko hili, ndugu msikilizaji, lililopo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura hii ya 17 aya ya 24 na 25, ambayo inazidi kutuelezea habari ya hekalu ya Mungu. Aya hizo zina maelezo haya: Mungu aliyeufanya ulimwengu na vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai kwenye hekalu zilizojengwa kwa mikono ya wanadamu, kana kwamba anahitaji kitu chochote. Kwa maana ndiye anayewapa uzima na pumzi na vitu vyote. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja, wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha wawekea nyakati alizoamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Kisha andiko lingine latoka katika kitabu cha Wakorintho, sura ile ya 6 aya ya 19 hadi 20. Nalo neno la Mungu latuambia hivi: au hamjui kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Msikilizaji, zaidi ya hapo, elewa kwamba taifa la Israeli halikuamini kwamba Mungu anakaa katika ile hekalu. Sulemani alipokuwa akiweka wakfu hekalu, alisema maneno haya katika kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza, sura ya 8 aya ya 27, kwamba, lakini Mungu je, atakaa kweli kweli juu ya nchi? Tazama, mbingu hazikutoshi, wala mbingu za mbingu, sembuse nyumba hii niliyojenga. Msikilizaji, kila mwana wa Israeli alifahamu kwamba Mungu hakai katika hekalu ile, kijisanduku kidogo hicho. Mungu aliwaagiza kwamba hapo kwenye hekalu ndipo atakutana nao watakapoleta sadaka zao. Ila kama unavyofahamu, kanisa halina lolote kama hayo. Jambo lingine ambalo linatofautisha kanisa na hekalu ni kuhusu sehemu ya watu wa mataifa, watu wasio wa uzao wa Israeli. Hawakuruhusiwa kuingia ndani ya hekalu, bali walikaa kwenye sehemu iliyotengwa kwa ajili yao, ambayo pia haikuwa karibu, bali ilikuwa mbali na sehemu ya taratibu za hekalu. Hili, ndugu yangu, ndilo ambalo Paulo anasema kwamba ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Naam, ndugu msikilizaji, wewe ambaye ulikuwa mbali na Mungu sasa umeletwa karibu naye kwa damu hiyo ya Kristo. Hakuna lolote ambalo waweza kuongezea, rafiki yangu, juu ya hili ambalo Kristo tayari amelitenda na kukutendea wewe. Baada ya hayo maelezo, ndugu msikilizaji, Napenda sasa tuweze kuingia katika aya ya kwanza na aya ya pili ambazo zasema hivi. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mlizitenda zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Msikilizaji, andiko hili laleta uwazi wa hali iliyokuwepo hapo awali katika maisha ya wale ambao sasa wamemwamini Bwana Yesu Kristo. Tulikuwa tumekufa sababu ya makosa na dhambi zetu. Wewe ulikuwa umekufa, sio katika mwili huu, bali katika roho yako ulikuwa mfu. Hiyo ndiyo sababu, ndugu msikilizaji, mwanadamu hana uwezo wa kutenda yaliyo mema katika maisha yake, bali siku zote moyo wake unaelekea uovu. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, lasema hivi katika kitabu cha Warumi sura ile ya tatu kuanzia aya ya kumi na kuendelea. Hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pia. Hakuna mtenda mema, la hata mmoja. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo iliyokuwa hali yako wewe ambaye haukuwa umempokea Yesu Kristo hapo awali. Hata hivyo mwenzangu, baada ya kuokoka ni vyema ufahamu kwamba bado kuna uwezekano wa huyo ambaye ni mfalme wa anga, yani shetani, kuwadanganya na hata kuwapoteza wale ambao wameamini Kristo. Ndugu msikilizaji, kwa kuwa unajua kule ambapo ulitoka, basi ni vyema wewe mwenyewe utafute kukaa karibu na Mungu. Kwa kuwa neno la Mungu lasema hivi katika Zaburi ya 91 aya ya kwanza, aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Ndugu msikilizaji, kaa katika mahali pasiri pake aliye juu, nawe utasitirika. Kumbuka kwamba maisha yako yamefichwa katika Kristo, katika Mungu. Kwa hivyo lililopo ni kwamba kaa mikononi mwake Mungu, kaa katika neno lake Mungu, nawe utasimama wima na wala hutazirudia njia ambazo zitakutenga na Mungu wako na kukufanya ufe katika roho yako. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa Bwana wewe umetufundisha mambo ya ajabu. Asante Bwana kwa ajili sisi ni kazi ya mikono yako. Pia na kushukuru Bwana kwa kuwa tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu ambazo tulizitenda zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme yule wa anga. Lakini Bwana, mwana wako alipodhihirishwa katika maisha yetu, alizivunja kazi za huyo ibilisi, huyo ambaye ni mfalme wa anga. Jina lako Bwana liendelee kutukuzwa, kwa kuwa Bwana wewe ndiwe ambaye umetuokoa. Naomba kwa ajili ya msikilizaji kwamba Bwana utendelea kumwonyesha ukuu wako na uweza wako na jinsi ambavyo umemuokoa na jinsi ambavyo anastahili kuendelea kukaa katika mahali pasiri ambapo ni katika neno lako, katika Kristo mwana wako. Naomba kwamba Bwana maisha yake yataendelea kubadilika na atendelea katika upya uliopo katika maisha haya ambayo yamo katika Kristo. Mbariki katika maisha yake, muinue katika imani yake, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mungu akubariki sana ndugu msikilizaji, unapoendelea kujua ya kwamba wewe ulikuwa umekufa, lakini sasa uhai katika Kristo. Hadi wakati ujao, mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au jambo la kutueleza, tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Na pia nakusihi tafadhali tutembelee kwenye website yetu ambayo anwani yake ni www.twrafrica.org. Na hadi hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo, ambaye ninakutakia baraka tele tele. Neno litaendelea.
Amen.